danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Yeni fikrin sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olmuş. Əhməd Nəşət Təbrizə gedib, Təbrizlər prezidenti etiraz aksiyası ilə qarşılamaq istəyiblər. Buş administrasiyası Hizbullahın İsrail əskərlərini girov götürməsi ilə bağlı İranı, Suriyanı günahlandırıb. Bundan başqa xəbərdə daha ətraflı xəbər tutacaqsınız ki, Bakı Ceyhan layihəsi necə gerçəkləşdi? Mətbuat gününü bir qrup mükafatlarla qarşılamağı, bir qrup isə qara bayram keçirməyə təklif edir. Özəlləşmə çeklərini kimlər faydalandı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yeni fikirçilərə haqqında hökmü pisləyib. Bugün məhkəmə yeni fikirçilər barədə hökm çıxarıb, təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 12-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli 7 il, onun müavini Ramin Tağıyev 4 il azadlıqdan məhrum olundu. Təşkilatın digər sədri müavini Səyid Nuriyev isə səhhəti nəzərə alınaraq 3 il sınaq müddəti olmaqla 5 il şərti cəza verilib. Səyid Nuriyev məhkəmənin hökmü ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcəklərini və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər müraciət edəcəklərini deyir.
Şübhəsiz ki, biz bununla heç cür razılaşamayırıq. Biz bu yaxınlarda mətbuat konferansı eləməliyik və növbəti addımlarımızı bu mətbuat konferansı açılacaq.
Səyid Nuriyev, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində aparıcı müxalifət partiyalarının yaratdığı azadlıq blokuna yaxınlığı ilə seçilirdi. Ötən il avqustun 4-də təşkilat rəhbərliyi hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham edilərək həbs olunmuşdular. Amma yetərincə sübut olmadığından 192-ci maddə məhkəmə prosesində ittihamdan çıxarılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Xarın Müdafiə Komitəsi Sakit Zahidov azad eləməyə çağırır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik jurnalist Sakit Zahidov keçən ay tutulub, polis onun üstündən heroin tapdığını deyir. Jurnalistlərin Xarın Müdafiə Komitəsindən Koyal Simon Zahidova qarşı ittihamlara şübhə ilə yanaşdıqlarını deyib. ATƏT nümayəndəsi Mikloş Haraşti isə bildirib ki, Zahidovun istintaqı ictimaiyyət üçün şəffaf olmalıdır. Haraşti bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin döyməsi faktının da ATƏT-in diqqətində olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili artıq İstanbuldadılar. Sabah Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tiflis Ceyhan kəmərinin açılış mərasimidir. Mərasimə 15 dövlət başçısı, 30 baş nazir, 50-yə yaxın enerji, xarici işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri dəvət olunub. Türkiyədən İlqar Rəsul xəbər verir.
Yerli informasiya vasitələri, xüsusilə də agentliklərin verdiyi məlumatlara görə, açılış törənində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı George Bush, Rusiya dövlətinin rəhbəri Vladimir Putin və digər dövlət rəsmiləri də iştirak edəcək. Ancaq bugünə olan məlumata görə, hazırda Türkiyəyə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev, Gürcüstanın dövlət başçısı Mixail Saakaşvili gəliblər. Onların Türkiyənin dövlət başçısı ilə görüşdükləri barədə də məlumatlar var. Bugün Türkiyə dövlət başçısının ev sahibliyi ilə yığışan qonaqlara ziyafət veriləcək axşam. Bundan sonra qonaqlar sabah ayın 13-də Adana'ya gedib, oradan da Ceyhan terminalına gələcəklər rəsmi açılış mərasiminə.
İlqar Rəsul. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad Şərqi Azərbaycan vilayətində 4 günlük səfərdədir. Təbrizdə Prezident heyətinin keçəcəyi bütün yollar ictimaiyyətə bağlanıb. Onu qarşılamaq istəyənlərə yola çıxmağa icazə verilməyib. Amma Darayı meydanında yüzlərlə Azərbaycanlı aksiya keçirib, faşizmə ölüm, istibdada ölüm şüarları səsləndiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiyanı tez dağıdıblar. Buş administrasiyası İsrail əskərlərinin girov götürülməsinə görə İranı bir də Suriyanı qınayıb. Administrasiya əskərləri girov götürən Hizbullaha məhz İranla Suriyanın kömək elədiyini bildirir. Amerika Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin sözçüsü Frederick Jones döyüşçüləri İsrailləri təcili azad eləməyə çağırıb. Əskərlərin tutulmasına cavab olaraq bugün İsrail qüvvələri Livan ərazisinə girib havadan zərbələr endiriblər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Çərşənbə günü səhər saatlarında limanda qərarlaşan Şiə Radikal Hizbullah təşkilatının yaraqlıları İsrailin şimal ərazisində raket qurğuları və minatanlardan atəşə tutaraq qəfil hücum nəticəsində 2 İsrail əskərini ələ keçirdilər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ölkəsində sabitliyi pozmağa cəhd göstərən qüvvələri bunun xoşa gəlməz nəticələri ilə hədələyib.
Mitzafon umidagom.
Cənubdan və şimaldan sabitliyi pozmağa yönələn qüvvələr qətiyyətimizi sınamağa cəhd göstərirlər. Bu cəhdlər baş tutmayacaq və onlara çox baha oturacaq.
Ved al masahim.
Bu arada isə Hizbullah Livanın Manar televiziya kanalı vasitəsilə girovları və o cümlədən iyunun 25-də Fələstinli yaraqlıların ələ keçirdiyi İsrail əskərini minlərlə Fələstinli və Livanlı dustaqlara dəyişməyə təklif etdi. İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets hücum üçün məsuliyyəti Livan hökumətinin daşıdığını bəyan edərək oğurlanmış əskərlərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Rəfşin Rahiboğlu. Hindistanda baş verən partlayışları dünya liderləri pisləyir. Dünən Mumbai'də bir neçə partlayış olub. 200-ə qədər adam ölüb. Polis 600-dən çox adamın yaralandığını deyir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ kimsə boynunu götürməyib. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün gözlənilmədən İraqa gedib. Rumsfeld deyib ki, yeni İraq hökuməti təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qərar verməyə hazır deyil. Çıxarılacaq Amerika əskərlərinin sayı barədə İraq hökuməti hələ qərar verə bilməz. Dünən Azərbaycanın Lirik rayonunun Dəvrədibi kəndində toyda kütləvi zəhərlənmə olub. Zəhərlənənlərdən 5 uşaqdır. 50-dən çox adam, o cümlədən bəy, xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstələrdən üçünün vəziyyəti ağırdır. Zəhərlənməyə toy vətinin səbəb olduğunu güman edirlər. Digiyena Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları Lirikə ezam olunublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də baş verənlər barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Verilişimiz davam edir. Bakı Cihan layihəsi yolundakı əngəllər nə idi və necə adlandı?
O vaxtlar belə fikirlər səslənirdi ki, əgər neft Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə axsa, deməli, Qafqazda Amerika hökmranlıq eləyəcək. Yox, əgər neft Rusiyaya axsa, o zaman Moskva Qafqaza nəzarət eləyəcək.
Mətbuat gününü bayram etməyə qarşı çıxanların arqumenti nədir? İranla ABŞ arasında yeni mübahisə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan liderləri, həmçinin Xəzər layihələrinə qatılan neft şirkətlərinin yüksək rütbəli rəsmiləri sabah Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixracat kəmərinin rəsmi açılışında iştirak edəcəklər. Mərasimə başqa ölkələrində liderlər dəvət olunub. 12 il bundan qabaq, Qərbin 12 neft şirkəti Azərbaycanın Azəri, Günəş və Çıraq yataqlarının istismarı barədə müqavilə bağlayanda çoxları bu layihənin gerçəkləşəcəyinə şübhə edirdi. 3 ildən sonra gündə 1 milyon barel nefti ötürəsi Bakı-Ceyhan kəmər layihəsini xülya sayanlar da vardı. Layihələr gerçəkləşməyə başlayanda isə ona qarşı daha çox ekologlar çıxırdılar. Kəmərin seismik baxımdan fəal bölgədən keçməsini əsas göstərən çevrəçilər sızma ehtimalının yüksək olduğunu və beləliklə nadir təbiət olan ərazilərin çikləniləcəyini bildirirdilər. Azərbaycan neftinin Rusiya və İrandan yan keçməklə dünya bazarına çıxarılmasına yönələn bu layihələrə qarşı şübhələr nə ilə bağlı idi? Buna əsaslar da vardımı? Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinə qarşı ən böyük maniyələr hardan gəlirdi? Kəmərin gerçəkləşməsinə nə cür təkan verildi? Kənan Kazımoğlu işləyik.
Rövşən istifadəyə verilməsi 1 il gecikməsinə və 1 milyard dollar baha başa gəlməsinə baxmayaraq, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri artıq reallıqdır. Lakin 10 il əvvəl bu kəmər bir çoxlar üçün fantaziya, xülya kimi görünürdü. Xəzər regionunda çalışan Amerikalı neft analitiki Laurent Rusekas deyir ki, 90-cı illərin axırlarında kəmərlə bağlı bədgümanlıq bir neçə faktor üzərində qurulurdu.
First of all, initially in the late 1990s, it wasn't clear how much oil there was.
Birinci faktor Xəzərdəki yataqlarda neft ehtiyatlarının həcmi ilə bağlı idi. Bəziləri ehtiyat edirdilər ki, Azərbaycanda BTC-ni gəlirli etmək üçün kifayət qədər neft yoxdur. Lakin illər keçdikcə bu narahatlıq aradan qalxdı. British Petroleum-un apardığı qazıntılar yataqlarda gözlənildiyindən də artıq neftin olduğunu göstərdi. Qazaxıstanın da gələcəkdə layihəyə qoşulması kəməri iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Neft qiymətlərinin rekord səviyyəyə çatması isə kəmərin bahalı olması ilə bağlı əks arqumentləri tamamilə dağıdır. Laurent Rusekas.
The pipeline would work on only Azerbaijani oil. That's very clear.
Kəmər sırf Azərbaycan neftində işləyəcək. Bu artıq aydındır. Azəri Çıraq Günəşli yatağından neftin hasilatı 2012-ci ildə azalmağa başlayacaq və çoxları ehtimal edir ki, həmin dövrdə Qazaxıstanın Qaşağan yatağından çıxarılan neft bu kəmərə yönəldiləcək. 2020-ci ildə isə kəmərin yarısı Azərbaycan, yarısı isə Qazaxıstan nefti ilə işləyəcək.
Skeptisizmi cüzləndirən ikinci əsas faktor isə kəmərin lap əvvəldən siyasi cəhətdən mübahisəli olması idi. Bəziləri narahat idi ki, bu layihəyə güclü problemlər yarada bilər. Lakin bu narahatlıq da özünü doğrultmadı. BTC-yə olan ən böyük müxalifət Rusiyadan və İrandan gəlirdi.
I think that people since the project was first discussed maybe 10 years ago.
O vaxtlar belə fikirlər səslənirdi ki, əgər neft Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə axsa, deməli, Qafqazda Amerika hökmranlıq eləyəcək. Yox, əgər neft Rusiyaya axsa, o zaman Moskva Qafqaza nəzarət eləyəcək. Lakin artıq Rusiyanın belə düşünmədiyini görmək mümkündür. Kəmər tikilib, Azərbaycan nefti əsasən Ceyhan limanına axacaq, lakin buna baxmayaraq Rusiyanın Qafqazda hələ də təsiri var. Bu təsir özünü daha çox geosiyasi maraqlarda göstərir, kəmərlərdə yox.
Some influence in the Caucasus, despite that. There's a lot more to geopolitics than directions of pipelines.
Ekspert deyir ki, kəmərin strateji əhəmiyyəti barədə danışanda isə ilk növbədə BTC-nin enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi töhvəni araşdırmaq lazımdır.
You know, I don't know. New oil supply is good.
Dünya bazarına gündəlik 1 milyon barrel neftin çıxarılması yaxşı xəbərdir. BTC həmçinin neftin daşınması üçün istifadə olunan Türkiyənin Qara dənizdəki boğazlarının yükünü azaldır. Bundan başqa Ceyhan terminalı Qara dənizdə istifadəsi mümkün olmayan daha böyük neft tankerlərindən istifadəyə imkan verir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan neftinin Avropa ilə yanaşı Şimali Amerika və Asiya bazarlarına ixracına da imkan yaradır.
Bəs Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin mifdən reallığa çevrilməsinin əsas səbəbkarları kimlərdir? Laurent Rusekas deyir ki, kəmərə siyasi təkan verənlər barədə danışarkən Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin rolunu danmaq mümkün deyil.
You know, politically, you can't overlook the role of Heydər Əliyev.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu layihəni reallaşdırmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında hökumətlər arası müqaviləni bağlatmaq üçün çox iş görüb, lakin son nəticədə ən mühümü Heydər Əliyevin rolu onun layihəyə verdiyi dəstək oldu. O aydın bilirdi ki, yarımçıq addımlarda mərhələli yanaşmada maraqlı deyil. Onun qəti mövqeyi son nəticədə BİP-nin kəmərə münasibətini dəyişməyə məcbur etdi. Bu çox çətin bir layihə idi, lakin layihənin operatoru olan BP onun öhdəsindən gəldi. BP-nin də zəhməti qiymətləndirilməlidir.
Amerikalı ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan neftin satışından böyük pullar qazanacaq. Bu isə Azərbaycan xalqının yaşayış standartlarını yüksəltməyə geniş imkan yaradır. Lakin o xəbərdarlıq edir ki, neft pulları bəzən təhlükəli olur.
Oil money can be a dangerous thing. So many countries have had disastrous experience.
Bir çox ölkələr neft pullarının idarə olunmasında fəlakətli nəticələrlə üzləşiblər. Bir şey aydındır ki, Azərbaycanda və Qazaxıstanda siyasi qərar verənlərin bu məsələlərdən xəbərləri var. Əsas məsələ onların düzgün icra olunmasıdır.
Bunu Xəzər regionunda çalışan Amerikalı neft analitiki Laurent Rusekas deyir.
Kənan Kazımoğlu, kəmərin xülyə olduğunu deyənlərin yanıldığı görsənir. Bəs ekoloqların narahatlığı aradan qalxıbmı? Gürcüstanda kəmərə qarşı kampaniya aparan çevrəçi, Nobel mükafatına bərabər tutulan Goldman mükafatı laureatı Manana Kosladzi belə bir narahatlığın hələ də qaldığını deyir. Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində Kosladzi əsas qayğılarını belə ifadə edir.
Birinci növbədə narahatlıq kəmərin marşrutu ilə bağlıdır. O, seismik baxımından həssas olan bir neçə ərazidən keçir. O cümlədən Gürcüstanın Barjomi rayonundan. Bu cür həssas ərazilərdə hər hansı sızma böyük ekoloji nəticələrə, məsələn, içməli suyun çirklənməsinə, çayların çirklənməsinə, Barjominin mineral sularının çirklənməsinə gətirər.
Kosladzi, bundan nə vaxt kəmərin operatoru olan BP şirkəti kəmərin təhlükəsizliyi üçün yüksək texnologiyadan istifadəyə təminat verdiyini bəyan eləmişdi. Amma Kosladzi BP ilə çevrəçilərin dialoqunun olmadığını deyir, bu cür təminatları monoloq adlandırır.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMF GM-də.